Pirms kāda laika Eiropas parlamenta deputāti diezgan bieži sūdzējās, ka Eiropas valstu līderi neklausās viņu ierosinājumos un nevēlas ieviest tās reformas, ko deputāti iesaka. Proti, Eiropas parlaments pieņem dažādas idejas, kas parlamentāriešu domām ir labas, bet tās visas atdurās pret valstu premjeru un prezidentu nevēlēšanos spērt vienu vai otru soli. Tādēļ parlamentārieši nolēma, ka būtu labi, ja premjeru un prezidenta tad nāktu pie viņiem un runātu acu pret acu par situāciju Eiropā un par Eiropas problēmām. Un tā arī radās šīs debates par Eiropas nākotni, šī debašu sērija. Un Kariņš uzstājās pēdējā šī sasaukuma Eiropas parlamenta plenārsēdē, jo, kā zināms, maijā ir vēlēšanas, un viņš ir 20. Premjers, kurš uzrunāja Eiropas parlamentu no Baltijas valstīm, iepriekš runāja arī Igaunijas valdības vadītājs Jiri Ratas. Turpretī Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite šajās debatēs nav piedalījusies.
Nu, no ko Kariņš lika uzsvaru savā uzrunā?
Vispirms jau jāsaka, ka Krišjānis Kariņš ir runājis vairākās valodās, lielāko uzrunas daļu viņš ir sacījis angliski, bet sākumā ir runājis arī latviski, vāciski un arī franciski. Un jāsaka, ka deputātiem šeit Strasbūrā tas ir visnotaļ paticis. Un Kariņš tāpat piesauca savas ģimenes vēsturi, un uzruna bija nedaudz arī personiska, bet galvenie uzsveri tika likti uz to, ka pēc viņa domām neesot vērts cīnīties ar populistiem. Viņaprāt, tas ir bezjēdzīgi, un tā vietā vajadzētu saprast, kādēļ cilvēki ieklausās populistu solījumos. Un te runa ir pēc premjera domām par četrām pamatproblēmām. Tās ir darba vietas, dzīvesveids, vide un drošība. Un viņš arī izvērst runāja par katru no šiem punktiem, bet jāsaka, ka daļa no tiem ir, pieņemsim, arī par cīņu ar naudas atmazgāšanu, kas šobrīd Latvijā notiek aktīvi. Un Kariņš sacīja, ka drīz Latvija varēs konsultēt visus, kā attīrīt savu banku sistēmu no netīrās naudas, bet tomēr tā nav tikai Latvijas problēma vai atsevišķu citu valstu problēma, tā ir kopējā Eiropas problēma, un līdz ar to tas arī būtu pieeja, ir arī jābūt kopējai Eiropas pieeja. Tāpat viņš runāja arī par klimata pārmaiņām un ir sacījis, ka klimata pārmaiņas ir reālas, tās notiek, un arī te ir jāspēr ļoti konkrētu soļu un piesauca arī Krieviju, runājot par to, ka tas lielākais drauds nav militārs, bet gan drīzāk viltus ziņas, un te tam dēļ būtu jārunā, protams, par to, kā Eiropa varētu cīnīties ar viltus ziņu izplatību sociālajos tīklos un kādu regulāciju, kādus likumus varētu pieņemt šajā jomā. Un noslēgumā, protams, viņš runāja arī par daudzgada budžetu un par tiešmaksājumiem zemniekiem, kuriem vajadzētu tikt izlīdzinātiem.
Nu, un kā deputāti reaģēja uz Latvijas premjera uzrunu?
Debatas joprojām turpinās, tomēr jāsaka, ka, protams, pirmā reakcija bija aplausi, kas ir sevišķi no Tautas partijas, pie kuras piedara arī Jaunā vienotība un Krišjānis Kariņš. Šie deputāti aplaudēja stāvus un arī parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani sacīja, ka Kariņš Eiropas parlamentā ir ļoti populārs. Un, aiz viņam runāja Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. Viņam tā ir pēdējā uzrunā šajā Eiropas parlamentā, šajā Eiropas parlamenta sasaukumā, un viņš atsauca atmiņā arī Latvijas prezidentūru un runāja par tādām dažādām budžeta prioritātēm, atskatījās uz to, ko viņš ir paveicis savas Eiropas komisijas laikā, un atbildot, pieņemsim, uz jautājumu par lauksaimniecību, Junckers sacīja, ka jā, tad budžetā būs mazāk naudas, un demžēl ir jāizvēlās prioritātes un jāizdara izvēles, jo visu samaksāt nav iespējams.